Продължаваме да бъдем малко в горната и част. Какво се случва? Отново няма промяна по отношение на тази тенденция, която тук е представена в... Ето е България горе. Виждате ли? Това кръгче е България. Отново няма съществена промяна, като единствената тенденция, която е важна за отбелязване, е, че има събиране между ситуацията при момичетата и ситуацията при момчетата, което се наблюдава и в нашата страна. Доближават се графиките ето тук. И ето тук виждате, че има покачване между 99-та и 2003-та и после изравняване на употребата. Средната употреба на количество алкохол през последния ден на употреба сме опитали да измериме с изследването е спад. И така, добрата новина тук е, че България все пак е от страните с не много голямо количество употреба при последния ден, в който младежите са употребили някакъв алкохол. Като жълтите, между другото, линии на тази графика означават, че има съществена и значима разлика между употребата при двата пола. Ето виждате, България тук е с 4,0 точно. Чист алкохол, от 100% алкохол, значи те са употребили 4% алкохол през последния си ден, като средното за Европа е 5,1 и съответно най-високата употреба е почти два пъти и малко върху България. Това, разбира се, са Дания, Финландия и изобщо държавите, които са по-на север общо, заето Норвегия, Швеция, Исландия, не Ирландия, Исландия е много долу в таблицата. Така, ето ги тенденциите. Ясно се вижда, че употребата на количество алкохол е по-голяма при момчетата, отколкото при момичетата в Европа. И по отношение на България същото явление се наблюдава. Няма промяна между... Значи този показател се мери от 2007 година. Няма промяна между двете вълни на изследването. Основна напитка за България, предполагам, че може сами да се сетите коя е при младите хора. Коя е?
Бира.
Точно така. И общо взето при изследването на последния ден не съм сложила тези графики тук, защото ги няма в голямото изследване, но за България е факт, че при изследването за последния ден най-много бира е употребена в България. Не като количество, а като честота на употреба. В смисъл най-много деца през последния ден на употреба са пили бира в нашата страна. Иначе като количество, ви казах, употребата самата не е чак толкова голяма, което и мен ме изненадва. Представете си каква е употребата пък и в другите държави също. Тоест не бива да си виниме децата безкрайно много за количество. Това, което трябва обаче да имаме предвид, че наистина е масова тази употреба. И това жълтото е бира точно. Минавам нататък. Напиване през последните 30 дни. Тук показателя беше променен практически през годините и от простата дума напиване сложихме степен на интоксикация, за да можем да разберем какво се разбира под напиване, защото преди това се посочваха доста по-високи данни. Реално погледнато, вълните от 2007 и 2011 са различни от другите три. Точно по този въпрос и виждате, че нашата страна попада все пак в средата на таблицата по някакъв начин. Тоест, по степен на интоксикация българските деца не са на най-високото ниво в таблицата. Ето сега ще ви я покажа горе. Реално 20% посочват напиване до някаква степен през последните 30 дни, като това, разбира се, отново са 23% от момчетата и 18% от момичетата. Употреба на пет и повече питиета едно след друго през последните 30 дни. Сега това е един показател, по който ние сме доста нагоре в класацията и сме над средните данни за Европа. Българските деца посочват употреба на пет и повече питиета на 30 дни, общо взето в една сравнително по-голяма степен. Ето тук е България. 48% от нашите ученици посочват употреба през последните 30 дни, като това са, отново има разлика по пол. 52% от момчетата и съответно 43% от момичетата. Това са тенденциите за употреба на 5 и повече питиета едно след друго през последните 30 дни. Отново няма съществена промяна за България. Ето ни тук горе. Както виждате, по отношение на употребата в Европа се наблюдава лека тенденция към повишение до 2007 и известно много минимално спадане в 2011, като разликата по пол е валидна и за европейската картина. Ето какво се случва в нашата страна през годините. Момчета, момичета отдолу и синичкото, както вече си казахме, са всички. Значи, общо взето, момчетата употребяват повече, но отново има една тенденция на намаляване при момчетата и тенденция на събиране на двете граници, което изравняват по употреба на психоактивни вещества с момчетата в нашата страна. Се нагласите на младите хора по отношение на употреба на алкохол. Има 5 позитивни, 5 негативни. Може да ги видите тук, за да не ги чета всичките. Абсолютно, идеята е да се види какво е средното отношение в страните към употребата на алкохол, е ли то позитивно или негативно. Реално тук са държавите, които имат по-позитивно отношение, тук са тези, които имат по-негативно. Значи в България се счита, че общо взето има и позитивни, има и негативни последствия. В смисъл, ние сме се изравнили с всички средни по всички показатели. Така, опитали сме се също да разберем какво е тяхното лично преживяване от употребата на алкохол и какви проблеми са преживели от употребата на алкохол. Значи, средно за Европа, виждате, че най-сериозните проблеми са с родителите, с приятелите и незадоволително представяне в училище или на работа съответно, като най-малко са станали жертва на обир или някакъв крадец, на постъпване в болница и на неприятности с полицията. Секса, за който се съжалява или е без презерватив, е почти по средата на таблицата. Сега виждате, че в България общо заето се, разпознават се всички айтеми. За всички проблеми са ни над средното по всеки един от айтемите. Значи ние сме на първо място в тази класация. Ето е България. Значи трите индивидуални, трите свързани с отношения, т.е. двата свързани с отношения, двата с секс и на съответно делинквентното поведение още три айтема. Във всички тези, последствия от употреба на алкохол, българските млади хора се разпознават по един или по друг начин. Тоест, те имат усещането, че употребата на алкохол води до някакви негативни последствия. Не знам, това вероятно може да бъде използвано за програмите за превенция, за да се превърти към така някакво разумно поведение. И съответно, ето ги данните отделно за България. Те са много близки до европейските, но просто самите показатели са по-високи. Всъщност, виждате, че с родителите отношенията, с приятелите, злополуката и общи лошия успех се разпознават като негативни. Последствия. И ще разменяме местата с момчил, за да продължиме с употребата на наркотици. Благодаря, че ми искаш тук. Защото за да гледаш.
Здравейте, благодаря, Нина. Радвам се да ви видя. Аз, за съжаление, не мога да говоря толкова бързо и не мога да си изказвам толкова бързо като Анина и не знам дали ще с места в времето, защото ние сме си намислили да ви оставим все пак достатъчно време да коментирате, да питате и така нататък. Но което не успея да го изкажа, пак искам да кажа, както и Анина преди малко каза, че тези още от следобед ще бъдат в нашите два сайта тези представения, така че дори нещо да не разбирате, звънете на нея, на мене и ние сме на ваше разположение. Едва ли, не едва ли, абсолютно сигурно няма да мога да направя представяне на всичко, което съм намислил за тези 15-20 минути, но ще се постарая поне основното да ви го представя така по разбираем начин. Първо, искам, все пак съм си намислил, макар че има недостатъчно време, намислил съм си две така въвеждащи слова. Първото е, че много се радвам, че представяме едно наистина надеждно и добро проучване. И много се надявам да има все повече такива в България. Защото точно такива изследвания ще дават картината на употребата на психоактивни вещества в страната. И искам да се обърна към вас, като представители на медиите, с един апел. Моля ви се, когато някой излезе или почне да ви споделя някакви числа, попитайте го най-естествения въпрос. А вие откъде ги имате тези числа? Защото се въртат невероятни неща се въртат и с медиите. 300 хиляди, 500 хиляди, 1 милион алкохолици, не знам какво. Извинявайте сега. Има си начин, ето, направено надлежно това проучване, още повече с международна сравнимост, още повече с сравнимост в България за последните 12 години. Ми какво повече? Колкото повече такива проучвания имаме, толкова по-добре. И второто, което искам да кажа като встъпление, моля ви, запомнете, че тук за това представяне и за това проучване не се говори за наркомани. Тук говорим за хора, които са употребявали. В повечето случаи инцидентно, епизодично. Това са млади хора, в края на краища, момчета, момичета, в училищна възраст, които не трябва по никакъв начин да бъдат отъждествявани с наркомания, проблемна употреба и така нататък. Това е много важно. Сега започвам да видя как ще се справя. Ще говорим, аз поне ще се опитам да ви представя данни за употреба на въобще за наркотици, на канабис през живота, на канабис през последните 30 дни, на достъпността на канабиса, т.е. възприятието на младите хора за достъпността на канабиса, употреба на други вещества, включително амфетамини и екстази през живота, успокоителни и сънотворни през живота и накрая някакви обобщения ще опитам да направя. Започвам с някакъв. Това е най-обобщаващата таблица. Употреба на каквото и да е наркотично, забранено наркотично вещество, някога поне веднъж в живота си. Както виждате, започвам също с една такава карта, каквито използваше и Анина. Тук можете да видите, че България е във втората по засегнатост група страни, отцветена с бледо-червено, розово. Тоест има три страни, които са в най-засегнатата група. Това са Франция, Чехия и Монако. И след тях има една група, в която е и България. Тук в тази подредба, не знам дали виждате, има ли... Тук, където е България. Аз всъщност съм посочил навсякъде с една стрелка, къде да търсите в подредбата България, къде се намира. По отношение на употреба, въобще нещо, поне веднъж живота си, както виждате, сме в първата десетка от 36 страни. Не мога да кажа, че и не трябва да казвам, че сме от най-засегнатите страни. Все пак тук имаме една Чехия, която е с 49% от учениците употребявали поне веднъж нещо, което е много. Това е половината, всеки втори всъщност се употребява нещо. В България този процент е 26%, т.е. два пъти по-малко от Чехия, но въпреки това все пак не можем да кажем, че е съвсем така пренебрежимо малко. В обобщение към тази таблица, 26%, което прави около 15-16 хиляди от 15 годишните ученици, това е оценка въз основа на процента, са били употребили поне веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик през 2011 година. И делът на учениците с опит в употребата на незаконни наркотични вещества в България е приблизително еднакъв при момичетата и момчетата, но все пак с малък превес при момчетата. 27%, 24% при момичетата. Това е същото, употреба поне веднъж живота си, но това е много показателно как се развиват процесите в България и в другите страни, в другите участващи страни в ЕСПАД. Виждате тук една синьо-виолетова черта, която показва развитието на относителния дял сред другите страни, сред всички страни всъщност. Това е средното за всички страни, участващи в ЕСПАД. И както виждате, има малко увеличение през 2003-та и след това в момента, 2011-та, са на нивото на началото, на 99-та година. Тоест, Каквото е било 99-та година, такова е, такъв е дела и през 2011-та година. Това е по отношение за средното за всички страни. България обаче е доста по-различна на ситуацията. Както виждате, тръгваме по-низко, отколкото средното за всички страни през 99-та година. Това е червената линия. Ние сме имали 14%, средното е било 18% през 99-та година. Постепенно се увеличава. Не можем да кажем, че е имало някакво взривно увеличаване голямо изведнъж. Постепенно, по 2-3%, но вече 12 години след първото, в което България участва, проучване е вече ленда, отколкото средния за участващите страни. Тоест при нас процесът е точно различен, точно обратен на този, който се забелязва за средно за другите страни. И това е добре да се знае. Значи, като обобщение, вече казахме, че 15-16 хиляди са били употребили. Тук са изредени какви са били процентите през годините. 14% в началото, след това 22-24%, сега 26%. Делът на учениците с опит употреба на незаконни наркотици се е увеличил с 12% пункта или приблизително двойно спрямо началната година, 99-та. За същия период, въпреки различните моментни отклонения, средната стойност за всички участващи държави се е върнала на нивото на 99-та година. Това е много показателно. Така, промени по отношение на... Не бих се спирал много на тази графика, само да ви покажа, че България горе-долу е в групата на тези страни, които няма особено големи различия между 2007 и 2011 година. Различието е 2% пункт. След това имаме употреба на хашиш и марихуана, или обобщено казано на канабис. Тук виждате, че България отново е с розово оцветено. Това е съвсем нормално, защото бих казал, че голяма част от употребата въобще в живота е всъщност употреба на канабис. Така че е нормално това, което виждаме в предишната таблица по отношение на употребата на някакъв наркотик, да се възпроизвежда по същия начин по отношение на канабис. Ето това е същото и както виждате много подобно на предишната. България е пак в челната десетка по относителен дял на употребилите поне веднъж живота си марихуана или хашиш. Процентът е 24%, като при момичетата е 22%, при момчетата 25%. Много огледално на това, което имахме при употребата на какъвто и да е наркотик. Обръщам внимание и на тази графика, защото тя също по същия начин показва разминаването на процесите между България и другите страни. Този път по отношение само на марихуаната и хашиша. Тръгваме от по-ниско ниво, отколкото средно за всичките страни през 99-та година са 6% пункта по-ниско от тези за другите страни. През 2003-та вече се изравняват по 21% България със средната и вече в момента сме с 7% пункта над средното за участващите страни. Така. Тук също искам да ви покажа, това е движението на процентите между 2007 и 2011. Отново сме в тая група, която почти няма промяна. Промяната отново е с 2% пункта, но не е толкова значима, за да бъде определена като значима. Това беше тавтология. Но както и да е. Сега, употреба на марихуана и хашиш през последните 30 дни. Тук вече е малко по... и т.е. някъде през последните 30 дни. И тук сме в средата, поне на онази таблица, която преди малко видяхме, защото сме с жълто отцветени. Но тук, като гледаме в другата таблица, където са изредени страните по процента на употреба, отново сме в първата десетка, макар и не сред така тежко засегнатите страни. Имаме около 10%, доколкото мога да видя, аз тук не мога много да видя, но около 10% е употребата последния месец на марихуана или хашиш. Това е развитието на процеса през годините, 99-та година, също вижте как се, нещата се повтарят. По същия начин тръгваме по-ниско от средното за страните през 99-та година. Средното е било 7, при нас е било 4%. Постепенно се изравняват и в момента българският процент е 10%, а средният за страните е 7%. Просто се разминават двете линии. Тук обаче, за разлика от предишните, вече сме сред групата от страни. Тук също е посочено с червена стрелка. Ето там е България. Мисля, че можем да кажем, че е на четвърто до шесто място по темп на нарастване. Това означава по големина на промяната на процента между 2007 и 2011 година. И това всъщност свидетелства за един процес на увеличаване на употребата, колкото и да ми е неприятно да го кажа. Сега други наркотици извън марихуана и хашиш, защото аз вече ви казах, че големият процент от употребата на някакви наркотици е всъщност употреба на канабис, но какво става с останалите? Ето какво става. Това са употреба на другите вещества извън марихуана и хашиш. Тук сме отново в розовия сектор, т.е. втората по засегнатост група. Между другото, аз тук не виждам въобще на тази страна с червено, не виждам оцветено, но явно няма. Започват отново директно от втората степен. И тук по отношение на употреба на други наркотици извън марихуана и хашиш, поне веднъж в живота си сме на трето място вече. Искам да кажа, че основно място в тези вещества извън марихуана и хашиш има амфетамина. След малко ще ви покажа какво е развитието на нещата при амфетамина специално. Тук имаме 10% употреба на някакво вещество извън марихуана и хашиш, като първо място има Съединените американски щати, които, както знаем, не са европейска страна. Така че от европейски страни единствено ни изпреварва Монако с 11%. И като обобщение, около 6000 е оценката, около 6000 от 15-16 годишни ученици в България са били употребили друг наркотик извън марихуана или хашиш поне веднъж в живота си. По данни от изследването 2011 година, като делът е еднакъв при момчетата и момичетата, много също симптоматично за изравняването на употребата между двата пола. Тук е една много показателна таблица за процеса на изравняване на употребата между момчетата и момичетата. Вижте сега последната година, последния отсек от графиката между 2007 и 2011, какъв стръмен възход има употребата при момичетата, което е кафявата черта, и как при момчетата всъщност имаме леко отстъпление даже. Докато за този период всъщност 2007 година, 4 години преди това, разликата е била между 11 и 7, значи 4 пункта е било между момчета и момичета, сега е равно. И това е показателно за развитието на процесите сред учениците. И бих казал и не само сред учениците. Тук отново няма да се спирам, но отново имаме разминаване. Тръгваме от по-ниска база през 1999 година, спрямо средните за другите страни и в момента сме на 4 процентни пункта над средното. Това е по отношение на кое казахме на другите наркотици извън марихуаната. Ще мина направо нататък. Тук имаме... Добре, това не е много интересно. Амфетамини. Ето това е, което исках да ви покажа. Тук имаме сравнително доста стремително увеличаване, особено между 2003 и 2007 година. Винаги съм казвал, че някъде средата на миналото десетилетие беше големия бум. Всъщност започването на големия бум в употребата на амфетамините. И тази таблица, като че ли го показва много добре, всъщност най-големия, най-стръмното покачване в данните за България между 2003 и 2007 година. Между 2007 и 2011 година също има леко покачване, но е сравнително леко, и което е доста показателно. Вече делът при момчетата става по-малък, отколкото този при момичетата. Тук разликата 1% не е чак толкова значим, но все пак като тенденция е добре да бъде споменато. И по същия начин, вече това няма какво да ви го казвам, по същия начин се разминават, тръгваме 99-та година с по-малки дялове, отколкото средното за страните, и сега в момента изпреварваме средно, всъщност през 11 били употребили амфетамин поне веднъж живота си. За екстазито е малко по така различна картината. Нямаме увеличение през последните години, дори имаме леко намаление от 2007 към, до 2011 в България, и не само в България, както виждате и данните средно за страните показват същото. Успокоителни инхаланти, само на много набързо ще ви ги покажа, защото те не са от най-използваните вещества на нашия пазар, така че не представляват някакъв и успокоителни. Сме тук някъде в последните десетица. 4% от учениците са употребявали без лекарско предписание. Сънотворни и успокоителни. Така, тази таблица с голямо... защото няма време, и минавам направо на няколко обобщения, които съм извел от данните, които преди малко представих. В България продължава общото увеличаване на броя на учениците, употребили незаконни наркотични вещества в живота си, което обаче не е чак толкова стръмно, но все пак се забелязва увеличение, което влиза в известно противоречие с оформящата се тенденция на лек спад в повечето европейски страни, най-вече в употребата на марихуана. Общото увеличение на относителния дял и броя на учениците в България, употребили незаконни наркотични вещества в живота си, се дължи поравно на увеличението на употребата на амфетамини и на канабис и определено на увеличението на употребата на почти всички вещества сред момичетата. В рамките на последните 12 години от 1999 до 2011 година и при общите тенденции и при употребата на различни основни вещества, по-малко от вещества, от малко под средното европейско равнище, България е достигнала до малко, а при амфетамините значително над средното европейско равнище. Данните за употреба някога в живота в България са по-високи от средните за участващите страни в ЕСПАД по отношение на канабис и общо на други вещества, освен канабис. И са по-ниски по отношение на успокоителни, сънотворни вещества на пазара на наркотици. Аз лично за себе си съм удовлетворен от това, защото от тази ситуация, защото все пак летливите вещества са най-вече показател за употреба сред маргинални групи. Слава Богу, България не е сред първите страни в това отношение. Това е благодаря ви.
Колеги, заповядайте за въпроси. Имам един въпрос. Посочихте, че в България е в първата десятка по употреба на наркотични вещества. Може ли да кажете на кое точно място е, тъй като не се вижда много добре на презентацията, на таблицата не се вижда?
На 10-то място, но в първата десятка влиза и Съединените американски щати, така че ако говорим само за европейски страни, на 9-то място. Но това едва ли е толкова важно, защото там страните са, примерно има 4-5 страни с еднакъв дял. Много е трудно да кажеш кой е точно на 10-то, кой е на 11-то място. Но във всеки случай сме някъде в първата десятка.
Има ли някакви данни относно това каква част от тези ученици, които са употребявали наркотици в ранна възраст, са продължили да употребяват наркотични вещества и по-нататък при живота си?
По принцип има такива данни, но не в това изследване. Това изследване е сред 15-16 годишни ученици, а не сред по-възрастни хора. Но по принцип ние събираме и такива чрез изследване сред общото население. Сега в момента не мога да импровизирам и да ви кажа точни данни, но ако ми се обадите по-късно, мога да ви намеря такива данни.
Но все пак можем ли да кажем каква е тенденцията на база на такива изследвания? Тоест, не в проценти, но все пак българите употребявали някога, така, употребяват ли след това? Не можем да ги поставим под някакъв общ знаменател, но все пак каква е тенденцията?
Тенденцията е общо взето употребата на канабис, защото говорим най-вече за канабис в този случай. Това е най-масовия наркотик, извън проблемния наркотик хероин, което е съвсем друго нещо. Употребата на канабис е главно в младежките години до към 24, в общия случай до към 30 години. Така че след това не се наблюдава толкова продължаване на употребата на канабис. По-скоро това, което се наблюдава, е, че все повече се увеличава броя и относителният дял и броя сред общото население на хора, които имат вече някаква практика с употребата. Тоест, то е нормално. Всяко ново поколение, все повече хора вече имат опит употребата на канабис. И ако това е много важно, примерно по отношение на превантивната дейност, защото преди 20 години, когато започваше работата с превенция в областта на употребата на наркотици, тогава беше много ясно. Родителите не са употребявали, учениците употребяват. И имаме много ясни две групи. Сега вече започва да не е така. Все повече в родителските групи има хора, които като млади са употребяли и вече е съвсем различна ситуацията.
Да, но моят въпрос беше по-скоро, тъй като знаем, че до един момент някои хора употребяват марихуана, да кажем, и след това се прехвърлят на по-тежки вещества. Това беше така насочеността на моят въпрос. Каква степен от тези хора стават зависими последствия от други вещества?
За радост не голяма част. Има предвид, че оценката за хората, които въобще в живота си са употребили поне веднъж канабис, са около 400 000 в България. Проблемно употребяващи са не повече от 35 000. Може сама да си направите сметка горе-долу каква част от тях са продължили и на хероин. Но от друга гледна точка обратно погледнато, от всички, които са проблемно употребяващи хероин, повече от 90% са почнени с марихуана.
Но употребяващите хероин?
В момента, по наши оценки, от преди година и половина, около 26 000.
Диана Тенчева, вестник.
Само секунда, искам да направя обаче преди вашия въпрос едно много ясно разграничение. От това изследване няма никакви данни за това какво се случва с употребяващите след това. Това е срезово, не е лонгитудинално. Изследваме само ученици, само 16 годишни. Моля ви се да не направите някакъв такъв хубав извод, че в резултат на това, което сме видяли от ЕСПАД, става ясно, че 35 000 в България употребяват проблемно каквито и да било наркотици. Мисъл, това са ученици и ние нищо не знаем дори за дали това е групата, която по-натам ще почне проблемно да употребява. Защото ви казах, че покриваме само младите хора, които са в училище. Така ще ви помоля да се предпазите от тези изводи. Благодаря.
Бихте ли казали за количествата бира, които поемат 16-годишните? Казахте, че по масово сме първи, но по количество къде сме, бихте ли казали?
Значи, ние не броиме бирите. Това, което броиме, е количеството чист алкохол. В смисъл, всички алкохол в последния ден на употреба се превръща в чист алкохол. И това, което се вижда, е, че независимо, че много млади хора в България и сме на първо място в Европа са употребили бира в своя последен ден на употреба, самото количество не е било голямо. Тоест, било е равно на 4 пункта или процента чист алкохол, при което се нареждаме в не най-долния, но в долния край на тази таблица.
Това на колко питиета се равнява 4 пункта? Бихте ли дали пример? Какви?
Много ще ми бъде трудно, защото те всичките питиета се превръщат в едно и това няма да бъде коректен извод. В смисъл, това са всички питиета, които всички ученици са изпили, независимо дали те са били бира или са били концентрат или са били вино. В смисъл, няма да е коректно това да го дам като пример. Просто
добре,
един пункт на
какво се равнява един пункт? Някакъв пример, за да добием представа.
Да, 100% един пункт се явява от 100%. Се едно, ако пиете ракия с 100% градуса, се оказва, че сте изпили 4 грама ракия. Или не знам какво се прави това с бирата, как да го се отнеса.
Добре.
Но за да се опитаме, все пак разбрахме, че няма в такава пряка връзка. Прощавайте. По въпроса на колегата. Разбрахме, че няма такава пряка връзка. Обаче, може ли по онзи критерий над 5 питиета, примерно да ни отговорите 5 питиета ще рече ли 5 бири, за да се ориентираме горе-долу ние за количеството?
Да, 5 питиета ще рече 5 бири. Или ще рече 5 по 50 грама, по 40 грама точно, ако трябва да сме концентрат. Ясно. Или ще рече 5 чаши по 100 мл вино.
Мерси.
170 мл. Да, 100. Типична винена чаша 150.
Има ли още въпроси?
Аз искам да кажа още нещо мога, ако може.
Да, заповядайте.
Искам накрая да ви кажа още нещо. Не бихме искали това, което представихме, да звучи като нещо много драматично. Значи, случая не става дума за някаква драматична ситуация. По-скоро е някакъв сигнал за процеси, които протичат. И много е важно, поне за мен, това посочва възрастта, от която трябва да се започне, или по-скоро възрастта, след която вече е късно да се започне превантивна дейност. Както видяхте, вече една четвърт от учениците 15-16 годишни вече са употребили канабис. Тоест, ако трябва да се започне някаква превенция, трябва да бъде във всички случаи преди тази възраст.
Благодаря ви, приятна работа.
Анина.